Ada beberapa pertanyaan dari ikhwan antum. Kita baca semampunya. Bimbingan tentang mengamalkan zikir pagi petang. Apakah harus diawali dengan ayat kursi, al-ikhlas, walakan nas, 3 kali. Kemudian baca sayyidul istighfar, hingga zikir yang lain. Nah, yang kita tahu dari masyayikh dan para ulama kita, kalau yang ditanya tartib susunannya bagaimana, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan, karena terkait sholat, seusai sholat subuh, ya, sholat seperti antum tahu, dikit-dikit sholat istighfar 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan subhanallah 33, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, kemudian ayat kursi, zikir terkait sholat cukup sampai di situ, baru kemudian masuk ke zikir-zikir pagi. Kamu mau baca ini boleh, al-ikhlas, wallahu ahad, qulur bil falah, qulur bin nas, 3 kali 3 kali. Kamu ikuti sayyidul istighfar termasuk dari zikir pagi petang. Kamu baca juga zikir-zikir lain. Kalau kamu menghafal bagus, kamu belum menghafalnya, kamu baca dari Hisnul Muslim atau yang lain dari karya Ahlu Sunnah. Kamu baca zikir ini, zikir ini. Nah, termasuk 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, amanar rasul wa unzila ilaihi rabbil wal mu'minun. Rasulullah katakan man qara'ahuma kafadahu. Yang membaca keduanya mencukupi baginya. Ditafsirkan salah satu makna mencukupi, mencukupi dia dari zikir-zikir yang lain. Sehingga dengan itu seandainya sesibuk apapun kita, misalnya habis subuh ada acara ini, harus berangkat, harus pergi, harus kerja, harus ini, sesibuk apapun, paling tidaknya setelah zikir sholat tadi baca 2 ayat terakhir ini. Dan Rasul katakan mencukupi kalau tersibukkan dari yang lainnya. Tolong jelaskan batasan jenggot yang tidak boleh dipotong. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memelihara lihya atau jenggot dengan lafaz yang bermacam-macam. Kadang beliau katakan waqfiru liha, tawfir itu melebatkan, membanyakkan jenggot. Terkadang beliau katakan arhu al-liha, panjangkan, irho itu dilembrekan, orang Jawa bilang melembrek, memanjang sampai ke bawah, sampai terus gitu. Artinya biarkan dia memanjang-memanjang, biarkan. Disebutkan pula dengan lafaz utruku al-liha, biarkan dia tumbuh. Sehingga gak ada alasan bagi orang untuk merapikan, bahasanya kadang. Kenapa? Karena semrawut, anu ada tumbuh di sini, ada tumbuh ke sini. Aku rapikan saja, enggak ada. Rasul katakan utruku, biarkan. Kamu menyalahi ini kalau kamu rapikan. Rasul katakan biarkan, kamu enggak membiarkan, kamu potong. Berarti kamu kan tidak membiarkan. Tidak membiarkan jenggot ini tumbuh. Rasul katakan biarkan. Seperti apa dia tumbuh, biarkan. Biar dia panjang, biar dia lebat. Adapun terkait batasan yang disebut lihya, fuqaha sebutkan dari tulang yang dihadap di depan telinga ke bawah. otomatis juga dagu ini ke bawah. Itu bermula dari sini, ini tulang ini yang di depan telinga ke bawah. Semua ini namanya lehya, jenggot. Nah, itu yang diperintah untuk dipelihara dan dilebatkan. Apa ini? Bagaimana apa ini? Seorang yang dianggap mencela rakyat berawal dari bentuk nasihat yang disampaikan lewat medsos mengajak kaum muslimin untuk berhenti mengurusi politik. Jangan sibuk membicarakan politik, mengajak untuk bertobat kepada Allah dengan menyinggung atau menyebut akhlak sebagian kaum muslimin yang menyalahi syariat seperti mencela penguasa, suka mengolok-olok, membongkar aib, suka membuli. Dengan disebutkan sedemikiankah akhlak kalian wahai rakyat Indonesia, semacam ini mencela rakyat. Alam kalau yang dimaksud mungkin konteks kalimat atau susunan kata-kata yang disampaikan, ya ikhwan barakallahu fikum, dakwah dengan bentuk apapun, kalian di meja, kalian di mimbar, kalian di medsos atau yang lainnya, kedepankan akhlak dan kalimat yang terhormat, kalimat yang baik. Tampakkan kalau kita itu ingin kebaikan. Makanya kalau kita amati kita perisalah para imam, semuanya menunjukkan itu. Kadang dengan doa iklam rahimahullah arsyadakallah li ta'ati, macam itu, doa-doa dan menunjukkan dia ingin baik. Dengan bukti mendoakan orang yang membacanya, orang yang mendengarnya. Dan dalam hal ini mungkin sedikit sebagian ikhwah kadang di medsos secara tidak dia sadari terbawa arus. Mungkin semula seperti penanya berawal dari kecemburuannya kepada dakwah jazakallahu khair, ingin menyuarakan dakwah sunnah, dakwah salaf. Tapi karena dia mungkin di dunia itu terbawa oleh nuansa dan warnanya, dan ini mayasluh, tidak pantas. Walaupun yang kamu sampaikan sunnah, tapi dengan penting ya ikhwan yang para ulama nasihatkan, bela al-haq, na'am, dakwakan al-haq, tapi dengan cara ahlul haq. Dengan cara ahlul haq, bukan dengan cara-cara ahlul batil. Kadang bahasa-bahasa yang lebih ke arah meledek, lebih ke arah apa ya, seakan-akan terkesan apa sih bahasa Indonesianya, kayak dia mengatakan kapok kamu, rasakan ini kamu, itunya yang menonjol. dengan bahasa, dengan kata-kata yang tajam, yang ini. Bicara ilmiah saja cukup. Yang sopan, yang santun disampaikan. Terkadang bentuk hashtag atau apa. Sebagian menulis misalnya hashtag 2019 jangan jadi khawarij. Semula mungkin kalimat benar, tapi kan jadi multitafsir kalimat ini. Apa maksudnya? Dan yang membaca ribuan orang, mungkin jutaan orang, bisa menafsirkan kesana kemari. Terus surat jangan jadi khawarij. Lalu bagaimana kami, orang awam, mungkin dia memilih ke sana atau ini khawarij kan? Sedangkan itu penilaian khawarij. Terus kalimat yang tidak semestinya, batasi diri kamu dengan ilmu, lebih selamat. Sampaikan hadis Rasulullah mengajarkan taati pemerintah, jangan mencela pemerintah, sabar atas kurang mereka. Kalimat ilmiah, gak akan ada yang memprotes kamu. Karena yang kamu sampaikan lafaz Rasulullah, lafaz hadis. Insya'i semacam ini, kalimat kata-kata yang kamu buat. Dan ini kan warnanya warna bahasa-bahasa mereka, cuman dikemas demikian rupa untuk membela sunnah. Tapi dengan cara mereka, dengan gaya-gaya mereka, ini yang tidak pantas, tidak seharusnya. Sunnah punya manhaj sendiri, terbimbing dengan Quran dan sunnah. Waffaqakumullah. Istri memiliki sedikit harta lebih, suami memiliki tanggungan hutang. Mana yang lebih afdol, membantu melunasi hutang suaminya atau bersedekah kepada orang lain dengan izin suaminya? Pertama, itu hak istrimu. Kalau memang itu harta dia murni, mungkin warisan dia dapati atau apalah, yang jelas itu harta murni milik istrimu, kamu tidak punya hak untuk cawe-cawe dan ngatur harta dia. Sini biar aku yang tak pakai untuk bayar utang ini. Lah, itu harta dia, haram. Zolim kamu kalau melakukan seperti itu. Kalau memang kamu membutuhkan, ya minta dengan baik. Ya Ummu Fulan, ya istriku, aku punya hutang tunggakan kepada Fulan begini-begini. Jazakillah khair kalau nanti mau bantu untuk menutup hutang ini itu. Di satu sisi istri menjaga nama baik dan kehormatan suaminya, dan itu diperintah dalam syariat untuk istri menjaga kehormatan suaminya. Nah, ini hutang piutang ke orang. Sedekah bukan perkara wajib bagi dia. Dari sisi itu wallahu alam, mungkin dia pertimbangkan demi menjaga nama baik dan kehormatan suaminya. Kalau itu dia lakukan ihsan, itu kebaikan istri, dan itu bakti istri kepada suaminya, bukan kewajiban dia, karena kamu yang tanggung. Nah, wallahu a'lam. Apa yang sebenarnya terjadi di Syria? Fitnah, darah, nyawa, kehormatan, harta benda negeri itu porak-poranda, hancur. Apa benar Muhammad Arifi ikut dalam memproduksi rakyat Syria? Sangat benar. Maruh zaman sekarang, enggak buka YouTube, banyak ceramah-ceramahnya. Wow, berapi-api Muhammad Arifi dan yang bersamanya, bukan Arifi saja. Aku melihat malaikat turun di Syria. Waduh, gitu bahasanya. Rakyat Syria, rakyat pemberani, bukan dua kompor-kompori. Saat awal-awal fitnah untuk diprovokasi berani melawan dan menentang Bashar Assad. Dalam keadaan rakyat jelata. Rakyat sipil gak ngerti ya, perang gak ngerti, strategi gak. Gue gak paham ngokang senjata kayak apa. Harus ngadepi tentara yang terlatih dan dididik memang untuk perang. Berapa nyawa jatuh di sana. Muslimin, muslimat. Kemana sekarang gembong-gembongnya? Daesh, ISIS yang koar-koar di zaman itu kemana semua sekarang? Abdurrahman, Baghdadi, di mana sekarang? Mana beritanya? Kenapa dia gak terbunuh? Kenapa gak ketangkep? Ila yaumika hadha. Sampai detik ini. Wala ada beritanya. Gembang nomor satunya. Kemana sekarang? Setelah mengorbankan ribuan nyawa muslimin muslimah. Belum lagi bayi-bayi. Ibu-ibu hamil. Orang tua. Kemana pejabat-pejabat terasnya, jenderal-jenderalnya. Seperti itulah. Menyalahi syariat. Penguasa kamu tantang, kamu hadapi. Assalamualaikum. Do'atul fitnah. Do'atilah abu abi jahannam. Seperti ini yang Rasul sebutkan. Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu jahannam. Arifinya ongkang-ongkang duduk majelis, ketawa ketiwi, minum kopi, makan daging bakar bersama jamaahnya. Muslimin disembelai, dibunuh di Syria. Dia ketawa ketiwi makan daging bakar di majelisnya. Berangkat ke sana. Jangan hanya koar-koar, turun ke Syria sana bersama yang lain yang kamu provokasi untuk jihad dalam tanda kutip seperti yang kalian teriakkan. Kamunya makan enak, muslimin disembelih di sana. Qatalahumullah anna yufakun. Tidak ada jihad di Syria. Dan itu fatwa masyaikh kita semuanya dari awal. Syekh Fauzan berfatwa, Syekh Rabi berfatwa. Semua masyaikh berfatwa. Tidak ada jihad di sana. Yang ada fitnah dan pertumpahan darah. Dan terjadi. Itu kenyataannya. Allah yarhamul muslimin. Cara yang hikmah dalam menyampaikan nasihat kepada orang tua. Bagaimana menghadapi orang tua yang tidak bisa dinasihati secara lisan? Mungkin bahasa dan penyampaian. Dakwah Naam sampaikan. Ibrahim pun berdakwah kepada ayahnya. Tapi dia dengan bahasa yang santun. Ya abadi. Wahai ayahanda, bagaimana? Kenapa engkau sembah yang begini-begini? Santun. Jangan terkesan menggurui. Nah, orang tua awam kadang enggak mau merasa digurui oleh anaknya. Kamu masih kecil, masih ini. Jangan secara langsung konfrontasi dengan orang tuamu. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Bu. Ini begini. Syariat begini. Ya betul, memang syariat begitu. Tapi kamu konfrontasi langsung. Adep arep begitu yang gak baik. Gak akan bisa. Orang tua yes, ngalah lah. Cari waktu yang tepat untuk kamu bisa masukkan. Sebagai anak faham lah kapan waktu itu kamu bisa jelaskan dengan santai dari pesan-pesan dakwah masuk. Atau kalau kamu merasa gak mampu ya dengan cara lain. tulisan, tabloid atau majalah apa-apa, sampaikan agar mereka baca apa itu audio, agar mereka dengar dari asatidah perkara yang ingin kamu sampaikan. Selain tentunya dakwah, doa, doa agar Allah bukakan hati mereka. Wahakam. Hukum menggambar makhluk bernyawa dalam bentuk silhuet. Siluet, apa itu? Anda tidak paham siluet. Jadi tidak ada jelas gambarnya. Kalau memang yang dimaksud itu, memang kalau secara syar'i as-surah ya'ras, inti daripada gambar itu ada pada wajah makhluk yang bernyawa ini, manusia itu misalnya. Namun bukan dari sifat tullabul ilm, bukan dari contoh para ulama dan masyayikh kita hal-hal yang semacam ini. Penting ya ikhwan barakallahu fiik, kadang jangan terpaku suatu pembahasan permasalahan hanya boleh atau enggak boleh, termasuk atau enggak termasuk. Ada lebih dari itu. Misalnya, contoh saja misalnya, permasalahan ini diangkat karena saya buat banner atau buat label jamu misalnya, herbal, atau website dengan siluet ini tadi, bayangan manusia ada kepala, tangan, kaki gitu. Tahu kalau itu orang gitu, cuman enggak ada wajahnya, enggak ada ini. Pertanyaannya, begitukah cara ahlul haq? Ada masyayikh yang berbuat seperti itu? Syekh Robi juga punya website beliau. Kalau itu website misalnya, contoh saja. Syekh Robi punya website sendiri pribadi. Ada di website beliau? Syekh Abdullah Bukhari punya website pribadi. Ada di website beliau? Buka, lihat. Enggak ada. Begitu pula website-website tullabul ilm yang lain, Mirathul Anbiya, banyak masyayikh dan doa di situ, tullabul ilm dan yang lain. Contoh mereka. Dan apa gunanya? Apa manfaatnya kamu pertahankan? Ini cuma siluet, ini cuma bayangan. Betul mungkin secara hukum begitu, tapi pertanyaannya apa manfaatnya kamu pertahankan? Selain dari tadi, siapa yang menjadi contoh bagi kamu? Mayasluh. Gak ada gunanya. Tinggalkan itu lebih baik. Teman punya perusahaan ingin membayari umroh 100 orang. Apa boleh saya meminta tiket umroh padanya? Tidak. Termasuk meminta-minta yang tercela? Ya. Rasulullah sebutkan, waman yastagni yughnihillah. Kadang siapa yang berusaha menjaga diri, merasa berkecukupan, tidak minta-minta ke orang, akan Allah beri dia kecukupan. Waman yasta'fif yu'iffah Allah. Dan yang menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya, tidak minta-minta, Allah beri dia iffah. Minta kepada Allah, Allah akan mudahkan bagimu, mungkin lewat orang seperti ini yang umrohkan gratis atau dengan cara yang lain. Jangan kamu rusak, kamu jatuhkan harga dirimu sendiri hanya karena masalah tiket umroh gratis atau semisalnya. A'anakumullah. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu ikhwah yang bisa kita sampaikan. Wal'afu minkum, atas sisa pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.